milí priatelia, téma našho príhovoru je pôst a kresťanská askéza. Čo je pôst, pôstne obdobie, alebo pôst zdržovania sa mäsitého pokrmu, to vieme. A čo je askéza, ja myslím, že je to trošku tak menej používané v našej lokalite. To slovičko znamená jednoducho cvičenie. Cvičenie, možno aj fyzické, pochádza proste aj z toho prostredia atletického cvičenia alebo vojenského cvičenia, ale aj cvičenie mentálne, napríklad intelektuálne cvičenie, cvičenie vôle a tak ďalej. Ale my sa chceme sústrediť na jednu časť askézia, to je vnútorné duchovné cvičenie. A ja si myslím, že pôstne obdobie je mimoriadne vhodné na presne takéto zameranie našej aktivity, toho cvičenia. Zachytiť vnútorné pohyby nášho vnútra. Uvedomiť si, že existujú. A aj trošku ich analyzovať, že odkiaľ prichádzajú a kam idú. A aké sú naše reakcie voči týmto vnútorným pohybom, ktoré si mnohokrát ani neuvedomujeme. A presne o tomto je kresťanská askéza, ktorá by sa mala viacej možno praktizovať cez pôstne obdobie. Kresťan v Novom zákone je považovaný za atlétu, za športovca. Stačí, keď si všimneme niektoré texty svätého Pavla, napríklad prvý list Korintianom 9.24 hovorí, že neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia všetci, ale iba jeden dostane cenu. Tak bežte, aby ste ju získali. Alebo ďalší text od svätého Pavla. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Boj, beh a tak ďalej. Čiže máme tu prítomnú askézu, výkon a činnosť, ale my sme tak skôr väčšinou motivovaní, že pod tým cvičením aj v kresťanskej askéze myslíme skôr na pôst praktický, na denný poriadok a disciplínu alebo na skutky milosrdenstva. Ale ako som spomínal, my sme sa chceli zamerať na to vnútorné asketické cvičenie. A čo do toho patrí? Ja som vybral také tri slovička, ale nechcem trápiť seba a vás gréckymi slovami, ale oni trošku akoby tak vyhmátnú tú podstatu tejto činnosti, ktorá je trošku špecifická. Prvé slovičko je pentos. Je to istý druh smútku, ale nie hociakého, duchovného smútku. Z toho, že ja som stratil kontakt s Bohom. Ja som niečo pokazil a mne je to ľúto. Toto je prvé cvičenie. Druhé je diakrízis. To je istý duch rozlišovania, ktorý je podmienený čistotou srdca. Čo k nášmu životu potrebujeme. A tretí je prozoche. To je modlitba, ale nie hociaká. Taká, ktorá mení človeka. Na tvári človeka, ktorý sa modlí takýmto štýlom, sa vidí niečo duchovné. A niektoré autory hovoria o divinizácii. Skúsme si teda všimnúť každé to slovičko osobitne. Čo je pentos? Pentos, ako som spomenul, je strata vzťahu k Bohu. My sme roztrhali vlákno toho jemného citu voči Bohu a nám je to ľúto. Nám je ľúto všeličoho možného, ale neviem, či sme citliví na tento druh, by som povedal, smútku. Je to istý druh smútku, ktorý my v bežnej praxi možno niekedy stratíme. Preto, že sme stratili zmysel pre hriech. My nerozlišujeme s jemnosťou hriešne podnety a tak ďalej. Skúsme si všimnúť, ako niektorí autori hovoria o troch druhoch smútku, z ktorých iba ten tretí je zmysluplný a dôležitý. Smútok nad stratou vecí. To je úplne bežná vec v našej praxi a Verba seniorum je zbierka príbehov pušných otcov a má jednu takú kapitolu, ktorá hovorí, že mních sa nemá zarmútiť kvôli materiálnym veciam, pre ktoré príde. A tá zbierka uvádza jeden taký príklad mnícha Makária, ktorý býval na samote a teraz vidí, že po dlhých rokoch vtrhli tam zlodeji dvaja a ho vykrádajú. A chcel momentálne zareagovať, ale si sa zastavil a hovorí si, že toľko zbytočností som časom nahromadil a oni ma môžu len oslobodiť od týchto zbytočností. A skutočne, keď sa vrátil do vykradnutého domčeka, to podstatné mu neukradli, neukradli mu postela, bol spokojný. A v tej istej zbierke sa nachádza aj veta: netreba smútiť pre stratu materiálnych hodnôt, ale len kvôli strate duchovných hodnôt. Gréci mali taký špeciálny výraz na tento druh smútku, keď človek smúti nad tým, že niečo stratil, niečo sa vzdal. A hovoria, že to je lipe. to je také, že človek skoro až lipne na niektorých veciach, ktorých sa vzdal a jemu to príde neskôr tomu mníchovi, že ja tu žijem v chudobe a ja som bol bohatý. Ja som teda blbec, čo som to urobil. Alebo však ja som mal kariéru fantastickú a ja teraz žijem ako utiahnutý mních a žijem v chudobe, opustenosti. A duchovní autori sú presvedčení, že tento druh smútku jednoznačne pochádza od zlého. Čiže tento smútok, ktorý niekedy zažívame, poznáme, do kategórie pentos rozhodne nepatrí. Potom zažívame aj iný druh smútku. Smútok nad stratou príbuzných a priateľov. Ten istý dokument Verba seniorom hovorí, že jednému mníchovi bola oznámená smrť jeho otca. A to odpovedal tomu, čo mu priniesol túto správu. Prestaň sa rúhať, môj otec je nesmrteľný. Ten bol samozrejme šokovaný, ale pochopil hlbokú vieru vo večný život, ktorý sa pestoval v tom spoločenstve. Prvokresťanská atmosféra bola takáto. Viera vo večný život, keď boli konfrontovaní s mučeníkmi prvokresťanskými, bola veľmi silne prítomná. A keď sme v sobotu hovorili o indiferencii svätého Ignáca, tak takisto on hovorí a klasifikuje stratu, chorobu a všetko iné iba vzhľadom na posledný cieľ. Hovorí, že mal by sme mať byť indiferentní voči chorobe, zdraviu, dlhému životu alebo krátkému životu. Zhodou okolností pred mnohými rokmi v tomto spoločenstve žilo jedno dievča, ktorá sa volala Eva Romaňáková. A spievala zbore, ktorý založil Vlasťo. A ona ochorela, mala 28 rokov, na rakovinu melanom. Veľmi agresívna rakovina to bola. A ja som s ňou robil rozhovor, ešte keď som bol v Rádiu Vatikán, niekoľko dní pred smrťou. A mňa prekvapilo, ako táto osoba berie smrť ako súčasť života. Ja som sa bál jej položiť niektoré otázky, že či sa bojí smrti a jak to prežíva. Ona úplne spokojne odpovedala, ja som si v tom čase riešila otázku vlastného povolania. Nevedela som, či mám ísť do kláštora alebo sa vydať. A dostala som túto správu, že som chorá smrteľne. A zobrala som to v tejto intencii. Choroba môže byť povolanie, ktorá nám ukáže istý smer cesty. A hovorí, že Pán Boh ma takto obmedzil, aby som robila to podstatné. A s touto jeho postavila na piedestál. A ja som bol nesmierne povzbudený tým svedectvom, ale som si uvedomil, že to je presne v tomto duchu, ako sa klasifikovala povedzme, krátky život alebo aj smrť v tých prvých storočiach kresťanstva. Čiže istá brať to z Božích rúk takto hrdinsky, to chce skutočne vieru. Čiže ani táto rovina, aj keď súvisí s pentosom, ale pravý pentos je smútok nad stratou vzťahu k Bohu. Z duchovného hľadiska toto je niečo, čo by sme mali pestovať. Treba sa v tom cvičiť. Je to hlboký vnútorný zármutok, bolesť srdca nad vykonaným zlom, ktoré vedie k premene. Tá bolesť vyslovene má takú funkciu, že očisťuje srdce človeka. V tej kresťanskej tradícii, kresťanského východu existuje výraz, že dar slz. Ako by tie slzy človeka spôsobené týmto smútkom, pentosom, očisťovali vnútro a menili ho radikálne. Toto je ten prvý termín, pentos, ktorý by sme mali vnútorne v rámci tej askézy pôstnej pestovať alebo cvičiť. Druhý je diakrizis, to je rozlišovanie vychádzajúce z čistého srdca. Si pamätám, krátko po vysvetení za kňaza som bol v Ružomberskej nemocnici pri jednom zomierajúcom človeku. A on mal takú povesť, že je problematický pacient, možno z veľa rokov, ale si pamätám, čo mi povedal, že keby som mal človeka, ktorý mi poradí dobre v živote, alebo keby som vedel dobre rozlišovať, môj život by celkom ináč vyzeral. A tam som si vlastne uvedomil tú dôležitosť toho správneho rozlišovania. V tomto spomínanom dokumente Verba seniorum nájdeme poznámku, že človek nie je schopný rozlišovať dobre, ak jeho srdce nie je čisté. Ak sa v ňom nachádzajú vášne, hriechy a zlé návyky. proste tento dokument aj hovorí o tom, že keď je mysel zmietaná takým, že zaprášená prachom týchto zlých myšlienok, nečistých, tak ten človek nevidí vnútorne. A používa sa tam taký výraz alebo taký obraz stredovekého boiska. Keď sa kone dostanú na nejaké pole a už začne sa ten boj a ten prach sa zvýši a zníži sa viditeľnosť. A tento autor hovorí, že takto to presne vyzerá, keď ten človek vnútorne musí bojovať proti nečnostiam a hriechom a on nevidí, kde je priateľ, kde je nepriateľ. A takýto človek určite nevie dobre poradiť a nevie dobre rozlišovať. Svätý Ignác hovorí o konzolácii a dezolácii a hovorí, že v momente toho zavírenia akoby toho mozgu tými myšlienkami nevhodnými alebo rôznymi, človek sa nemá rozhodovať ináč ako tak, ako sa rozhodol predtým. Nemá meniť rozhodnutie, lebo celkom isto sa rozhodne zle. Získava sa cvičením, istou askézou. Tak ako sa naučíme dešifrovať písmenká, keď čítame hociaký text, tak sa naučíme z rôznych podnetov rozumieť, že čo spôsobuje, čo prechádza od dobrého a čo od zlého ducha. Dokážeme sa v tom zorientovať. A hlavne starší ľudia, ktorí nemusia byť kňazi, ale majú skúsenosť s dobre prežitým kresťanským životom, s rôznymi ťažkosťami a krížmi, tí sú múdri tradcovia a majú schopnosť rozlišovať. Ja som sem vytiahol dvoch autorov, ktorí sa volajú Barzanúfio a svätý Ján z Gazy. Pochádzajú zo 6. storočia, žili v Palestíne ako uzavreté osoby asi 30 rokov. Jeden boli vzdialení od druhého asi 5 kilometrov a odpovedali na listy, ktoré im posielali rôzni ľudia. Ale človek je prekvapený modernosťou a aktuálnosťou ich rád. Keď ich analyzujeme z tohto hľadiska duchovného rozlišovania, zistíme, že oni na prvé miesto postavili čisté srdce. Oni hovoria, že my sme sa preto utiahli do týchto izolovaných priestorov ciel, pretože celi ich volajú, lebo že to bol cintorín ich vášní, kde sa im podarilo umrtviť všetky tieto tendencie hriešne. A z toho čistého srdca videli zdravo a múdro poradiť. Napríklad hovoria, že to srdce má byť čisté, lebo ináč nemôže dobre poradiť, ale že má byť aj istým spôsobom iluminátom, osvetlené. Osvetlené akoby bremenom zodpovednosti rozhodnutia, námaha hľadania a neistoty istým spôsobom je podmienkou k tomu, aby mi svitlo. My tiež to poznáme, keď sa nevieme dobre rozhodnúť, sa namáhame, rozmýšľame a zrazu, cak, príde nejaká myšlienka. Toto môže byť od Boha. A obyčajne to tak býva. Hovoria napríklad veľmi moderne, že čas je dôležitý. Obyčajne na konci jednotlivého úseku alebo obdobia života, dokonca hovoria na konci dňa, že by sme sa mali rozhodovať. Prvýkrát hovoria o spýtovaní svedomia, už v tom 6. storočí. Ako robí to spýtovanie svedomia? Hovoria, že ako som prežil Božiu prítomnosť počas dňa. A používajú aj výraz diakrinoe dokimadzo. Rozlišovať na základe toho, z toho čistého srdca, že logicky čo oddeliť od jedného od druhého, ale aj si tak oťažkať, tak nejako vyskúšať a vychutnať to, čo som prežil a aký duch tam pôsobí. To je niečo, čo nájdeme aj v Novom zákone, tieto dva výrazy, skúsenosťou oťažkať a overiť si to, či sme sa rozhodli správne alebo nesprávne. Akoby takou, to je poznanie infúze. Jak sa v tom cítim? Čo mi hovorí srdce po tom racionálnom rozhodnutí? Tak v tomto sa, to je druhá vec, v ktorej by sme sa mohli počas, alebo mali počas toho pôstneho obdobia v rámci askezy cvičiť. No a tretia vec je prozeuché. To je modlitba, ktorá človeka premieňa. Tento druh modlitby má akoby také dve fázy. Prvá fáza je vnútorné ticho a druhá je práve ten proces premeny. To vnútorné ticho, to nie je, že s nikým nerozprávame alebo sa izolujeme a mlčíme. To vnútorné ticho je umlčať tie vnútorné rozhovory, ktoré sa spustia práve v samote. Alebo tie myšlienky, ktoré sa víria v našom vnútri, spôsobené možno aj vášňami alebo negatívnymi emóciami. Vyslovene toto je vnútorné ticho. pripraviť ten terén na modlitbu. To je niečo, čo s tou premenou vnútra podstatne súvisí. Svätý Anton Pustovník hovorí, že ako ryby na suchej zemi zahynú, tak zahynie modlitba bez vnútorného ticha. Ak sa nám nepodarí odstrániť tie rušivé momenty, ktoré sa tam stále víria, nám sa nepodarí modliť. A zaujímavé, už keď sa nám to podarí odstrániť, len v tichu už sa modlíme. To hovorí napríklad Ján Klimák. On hovorí, že pozrite sa, ako malý kamienok, ktorý nám padne do oka. Ako nás to ruší a to je na nič. A hovorí, že najmenšia starosť, ktorá sa nám dostane v rámci modlitby do mysli, nám úplne zruší pocit, taký správny postoj voči modlitbe. A keď hovorí o týchto rušivých prvkoch, on hovorí, že keď sa chceme modliť ako a sme znepokojení nejakou skutočnosťou alebo nejakými starostiami, to je niečo podobné ako človek, ktorý sa chystá utekať, ale zabudol na to, že má zviazané nohy a že sa nevládze ani kráčať. Hovorí, že takto nás limituje akýkoľvek takýto prvok viazaný na ak sa nám nepodarí dostatočne vybudovať vnútorné ticho. Ja si pamätám, keď si mi jeden kamarát, kňaz veľmi dobrý, hovorí, že prosím pekne, že ja som zvyknutý, keď prídem na duchovné cvičenie asi 2 dni, len sa preladiť na to, že ja už som neni vo farnosti a že nie som ako na palkošejniku, že som neni ako na pódiu, kde ma všetci klasifikujú, kontrolujú, merajú, že konečne až po 2 dňoch ja začnem počúvať tie jemné hlasy mojho vnútra, lebo sa mi podarí vybudovať to vnútorné ticho. Poznáte určite svätého Jána Máriu Vianney, keď dostal sa do farnosti a vidí, že tam ten človek, taký sedliak, chodieva pravidelne, len si tak sedí, ani sa nemodlí, len pozerá na ten bohostánok a sa ho spýta, že čo tu vlastne robíš celé hodiny. A on hovorí, že ja sa pozerám na Boha a on sa pozerá na mňa. A toto je vlastne to vnútorné ticho, ktoré pripraví premenu vlastného vnútra. Tá modlitba, na ktorú sme my zvyknutí, môže mať recitovanú podobu, môže mať podobu mentálnu, ale tá podstata je, že zostúpiť do srdca a mení človeka. Človek sa mení na spôsob toho, čo vnútri v tichu ustráži, aby tam pôsobilo. A toto je niečo, čo duchovní autori hovoria, že takto sa mení ten človek, že sa divinizuje. Poznáte možno tú poviedku od Nathanaela Hawthorna, ktorý hovorí o tom Ernestovi, mi sa to veľmi páči, ktorý jednoduchý chlapec, ktorý žil na brehu malého ostrova. A na tom ostrove sa hovorí, bol taký skalný útes. A vždy, keď zapadalo slnko, tak na tom skalnom útese sa objavila taká silueta tváre človeka, muža, z ktorého tak vyžaroval úžasný pokoj. A všetci ľudia sa tak chodievali pozerať večer a tak sa potešovali z toho. A sa hovoril, že raz príde tú dedinku navštíviť ten človek, ktorého silueta, taká tieňohra sa objavuje na tom skalnom útese. A malý Ernest to zobral vážne. Chodieval každý deň sa pozerať na more, že či príde tá loď, z ktorej by vystúpil ten človek. No ale roky bežali a bežali, ale on celý ten život tam chodil a čakal. Tie roky ubúdali, až teda zostarel a zomrel. A bol tak, akože si ľudia hovorili, že teda chodieval tam celý ten život. Ale keď ležal v tej rakvi vystretý, tak tí ľudia sa s ním prišli rozlúžiť a medzi sebou si hovorili, pozrite sa na tú tvár. Veď to je tá tvár toho muža z útesu. A naozaj, ten chlapec, keď celý život túžil po tej tvári, čakal ju, on sa sám premenil na tú tvár a bola tam taká istá identita. A presne toto funguje v modlitbe. My sa postupne meníme prostredníctvom tejto modlitby prozoche, pretože ju necháme pôsobiť a ona nás proste mení na spôsob toho, čo v tom srdci pôsobí. Milí priatelia, využíme dar času, aby sme nielen cez pôst, ale neustále zušľachťovali náš duchovný život prostredníctvom vnútornej askézy, prostredníctvom duchovného smútku, pentost, rozlišovania, ktoré si vyžaduje čisté srdce, a modlitby, ktorá mení človeka, teda to prozoché. Amen.